і про царя говорив. Як же це так? Стривай, ну не журися, підбадьорює мене Ява. Може, просто його портрети не помістили? Пам'ятаєш, як Стьопа Карафолька на шкільну дошку пошани не попав, бо коли фотографували, його саме бджола укусила, і мордяка була як гарбуз. Може, і в цього щось таке? Та, махаю я рукою, а самому так хочеться, щоб це було правда, так хочеться.
Хлопці, здоровте, хлопці, чуємо раптом. Обертаємося на голос і бачимо Вальку у білому платтячку з великим бантом-метеликом на голові. Вона стоїть, тримаючи за руку хлопчика-першокласника в синій шкільній формі. А я вас зразу впізнала, радісно скрикоче Валька. Ви давно в Києві? Ви з екскурсією приїхали чи як? Ви самі чи з усім класом? Я мовчу.
Це його знайома, хай він і говорить. Але Ява теж мовчить. Ви б подивилися на Яву. Він спершу зблід, потім почервонів, потім знову зблід, потім почав братися якимись плямами. Такого вигляду він не мав навіть тоді, коли торік провалився у старий колодязь. А Валька не вгаває.
А ви наскільки приїхали? А лиходіїв своїх ви впіймали тоді чи ні? Ну, обіцяли ж написати. Мабуть, адресу загубили. Еж? Так чого ж ви мовчите? Ви що, не хочете зі мною говорити?
Нарешті Ява опанував себе і розтулив рота. І з того рота вилетіли слова.
То чого? Ми нічого. Ми навпаки. Не можна сказати, щоб то було дуже красномовно, але я не став втручатися у їхню розмову, хай балакають. Та й пізно було втручатися, бо якраз продзвонив третій дзвінок, і всі заспішили в зал. Вистава почалася.
Ми сиділи у сьомому ряду, а Валька у дев'ятому, і Ява замість того, щоб на сцену дивитися, весь час штаньми стілець полірує і голову назад повертає, на Вальку зиркає.
«Голову скрутиш, доведеться задом ходити», – вгідливо кажу я. Та він навіть і не глянув на мене.
А на сцені відбувалися різні казково-дитячі пригоди з червоною шапочкою, яку грала досить уже підтоптана товстенька артистка з пискливим голосом. Підступний сухоребрий і довгоносий вовк саме пробивався у двір до бабусі, щоб з'їсти її. Моторна бабуся рятувалася як могла. Зводила барикади з меблів, бігла по всій сцені, жбурляла у вовка глечики і каструлі. А попід тином біля якоїсь буди була прив'язана справжня жива курка, єдина бабусина худоба. І от під час дії курка заплуталась у шворці, якою була прив'язана, і почала битись. Захоплені боротьбою вовки бабусі нічого не помічали, всі з хвилюванням дивилися на бідну курку, яка знесилена, вже ледве дихала. Але що поробиш? Не гукати ж, не зривати ж виставу. Бачу, Ява крутиться на стільці, наче йому жару в штани насипали, а потім враз підвівся і пішов прямо по проходу до сцени. Я принишк, і зал принишк, і всі голови до Яви повертають, як на параді до генерала, що обходить війська. А Ява йде, піднімається на сцену, підходить до курки і починає її розплутувати. Артисти собі грають, нічого не помічають. Яву не помічають, ніби його й немає на сцені. Ява розплутав курку і спокійнісінько пішов назад на своє місце. Тільки коли він сів, я почув, як важко він диха і як бухкає в його грудях серце. А через кілька хвилин вовк з'їв таки бабусю, і перша дія скінчилась. Завіса опустилась, в залі спалахнуло світло, всі заплескали в долоні, причому більшість глядачів повернули голови і дивилися на Яву. І було незрозуміло, кому вони аплодують, артистам чи Яві. До нас відразу підбігла Валька.
«Ой, здорово! От молодець! І як ти наважився? Я б ніколи не змогла! От молодець!»
Вона говорила голосно, навіть, по-моєму, надто голосно. Видно було їй приємно, що усі бачили, що вона знайома з Явою. Вона пишалася цим, звідусіль на Яву були спрямовані захоплені погляди. І коли ми вийшли в фойє, то весь час то тут, то там чули приглушені голоси.
«Оцей! Он він пішов у білій сорочці!»
По-моєму, це було саме те, про що міг тільки мріяти Ява. Він був щасливий. Сказати, що він сяяв, це, мабуть, нічого не сказати. Він ходив по фоє, як на ходулях, ніби він вищий всіх на світі. Очі його випромінювали щось таке, чого не здатні випромінювати очі звичайних людей. І такий він був далекий-далекий від мене, як ніколи в житті. Я і мої переживання за тим годинником для нього зараз просто не існували. Звичайно, він був герой, це ясно, але мені було неприємно дивитись на нього. «А це мій братик Микола», – сказала Валька, бо я вас здивовано позирав на першокласника у синій шкільній формі, що весь час крутився біля нас. І братик Микола почервонів, наче його знайомили не з Кирпатим Явою, а з космонавтом Поповичем, кіноартистом Рибниковим, або що. «Я, власне, сюди заради нього і прийшла, бо мати його самого ще не пускає», ніби вибачаючись, пояснила Валька. Після чого Ява зміряв братика Миколу одверто зневажливим поглядом. Той ще більше почервонів.
«То ви їх упіймали таки чи ні?» – спитала Валька.
«А вже ж!» – недбало кинув Ява.
«І не написали? О, де ж іще? Чи, мабуть, адресу загубили, так?»
«Ні, не загубили, але Ява здвигнув плечима, і цей жест можна було зрозуміти, мовляв, чого б це став писати, дуже потрібно». Валька зашарілася, переборюючи ніяковість, сказала:
«Ну, ви, звичайно, не самі їх ловили. Вам дорослі допомагали? Чи навпаки ви дорослим?»
«То до чого тут дорослі?» – пхикнув Ява. «Ми самі». Він блискавично зиркнув на мене і прикусив губу. Та було вже пізно. Я зітхнув, підняв руку і вліпив йому в лоба три дзвінких добрячих шалабани, аж луна пішла. Валька зойкнула, братик Микола захихотів. Хтось іще поблизу засміявся. Ходулі зламалися, і Ява опинився на землі. Отетерілий, червоний, як помідор, з виряченими очима. Мені аж шкода його стало. Та хіба я винен? Він же сам домовлявся. Було б не ставити таких умов. Бачачи, що Ява не збирається давати мені здачі, Валька, добра душа, накинулась на мене.
«Ти чого? Здурів? Що це за жарти?»
Круг нас почали збиратися діти. Ява забігав очима, як загнане звіря, і видушив із себе усмішку. Жалюгідну роблену усмішку. Так усміхаються, сидячи на чужій груші, коли заскочить хазяїн. І сказав:
«Нічого, нічого. Все гаразд. Тепер ми квити».
Обернувся до гурту. «Ну, чого дивитись? Кіна не буде!» Діти, посміюючись, почали розходитись, тим більше продзвенів дзвінок, антракт закінчувався.
«А що все-таки сталося? Чого це ви? Ви що, посварились?» Не могла заспокоїтись Валька.
«Зовсім ми не посварились, просто у нас угода є одна». Яві не хотілося пояснювати. Ми вже зайшли в зал і пробиралися до своїх місць.
«А яка угода, а? Яка угода?» – не вгавала Валька.
«От уже ж та дівчача цікавість. А потім, після вистави».
«Ну добре, то ви ж не тікайте».
«Гаразд». Розділ шостий. Будка. Вухо за вухо.
Вистава закінчилася, і ми вийшли з театру. Ява зовсім заспокоївся від шалабанів і тепер, по-північому витягнувши шию, отот кукурікне, зазирав через голови, то він виглядав Вальку з братиком Миколою.
«Може, підемо? Нащо вона нам потрібна? Тільки стрикотатиме, як сорока», – сказав я похмуро. Настрій у мене був паршивий, годинник муляв мені серце, і, здавалося, не було вже ніякої надії на те, що він потрапить до свого хазяїна. «Хоч виходь на вулицю і гукай. Та хіба догукаєшся? Хіба знайдеш людину, не знаючи ні прізвища її, ні адреси у місті, де 1,5 мільйона жителів, ще й 500,000 приїжджих? Безвихідь. Хоч криком кричи, хоч плач». Але Єва зовсім на іншій хвилі, зовсім не про те думає. «Як це ми можемо піти? Ти що?» – говорить він. «Ми ж обіцяли почекати. Виходить, знову на брехню мене штовхаєш? Диви, так і шалабанів не заробляти можна».
«Хм, ми обіцяли. Як це в нього здорово виходить. Сам обіцяв, а каже вже ми». Який колективіст? Нащо мені така радість? Я й роти не розтуляв. Але висловити всього цього я не встигаю, бо з юрби якраз випорхнула Валька з братиком Миколою і підбігла до нас.
А я вас у фоє виглядала, думала, ви там чекаєте. Ну, ходімо.
Ми йшли вулицею в парк до пам'ятника Ватутіну. Валька весь час говорила, а я не слухав, мені було нецікаво. Аж раптом я почув своє ім'я.
Чого це Павлик якийсь кислий такий, сердитий? Він не хворий? Чи, може, у нього щось сталося?
Сама ти хвора, роздратовано подумав я. Що їй від мене треба? І не люблю, коли мене Павликом називають. Павлик-равлик. Я принизливо подивився на мене, і в очах його було. Ну, друже, брехати я не можу, вибачай. Так сталося, зітхнув він, неприємність сталася.
Єва раптом почав розповідати все, як було. І про весь вчорашній день, і про годинник, і про те, як ми сьогодні ходили по театрах. Спершу я хотів перебити, втрутитися, не дати йому говорити. Але потім мені враз стало байдуже, хай розказує, що це вже може змінити. Слухаючи Явину розповідь, Валька весь час ойкала і сплескувала руками. «Ну ти диви, оце ж, оце то да!»
Коли Ява скінчив, вона схвильовано сказала.
«Ну ви подумайте, як вийшло. Звичайно, треба обов'язково знайти того артиста». І раптом очі в неї заблищали. «А знаєте що? Здається, одна людина може вам допомогти. Там у нас живе старий артист Максим Валер'янович. Він уже на пенсії, не виступає, але він знає всіх-всіх артистів. Він же ще до революції грав на сцені. Ви йому опишете вашого царя, і він, напевно, впізнає, хто це. Хочете, я вас познайомлю?»
Ми перезирнулись. Ява глянув на мене переможно, наче він знав, що існує на світі такий Максим Валер'янович, та ще ж невідомо, чи зможе той допомогти, але чому не спробувати справді? Не таке в мене становище, щоб відмовлятись. «А він дома зараз?» – спитав я, даючи цим зрозуміти, що я згоден.
«Та мабуть, він часто хворіє і взагалі здебільшого дома сидить. Ходімо».
Знайомий нам двір на вулиці Січневого повстання зустрів нас веселою гучною музикою. Якісь молодята, що товклися на балконі другого поверху, крутили магнітофон.
Я подумав, що це добра прикмета. У кіно, наприклад, коли щасливо вирішується якесь діло, завжди грає весела музика. Ми з Явою бадьоро закрокували під музику до флігеля, певні, що Максим Валер'янович